En canto a vendima, na Ribeira Sacra van recollidos preto de 4.400.000 quilos de uvas. Continúan traballando 24 adegas. Outras 9 aínda non iniciaron os traballos de recollida e 59 xa finalizaron. O caso é que a colleita deste ano será cativa en canto a cantidade, inferior á do ano pasado, que foi unha das máis pequenas dos últimos 20 anos. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
É unha vendimia moi corta por, bueno, por distintos motivos, non? As vagas de calor, tamén algún ataque de mildiu, chuvias en floración, pois foi un ano complicado. Podemos incluir tamén os incendios, que aínda que non foi das de os máis afectadas, sí que nos afectou en certa medida, bueno, toda unha serie de situacións climatolóxicas e adversas que, bueno, propician pois unha situación que non haya demasiada uva na de hoy.
Eso sí, a boa nova é que a calidade da uva é moi boa, tamén que se atopa nun perfecto estado sanitario.
De unha boa calidad, porque ao haber poucos racimos na cepa, pois a cepa, digamos, que alimenta mellor esos racimos, e a calidad, pois, gracias a Deus, moi boa, e fitosanitariamente, realmente quitando esas zonas afectadas por o mildiu, realmente a uva entrou en óptimas condicións este ano.
Pois iso, a piques de rematar a vendima 2025 na Ribeira Sacra.